Jeg føler mig elsket i dag af jer alle sammen. Det er skønt at være tilbage og bare opleve, at man er velkommen, man hører til. Der er nogen, der kan huske en og så videre. Så jeg kan huske, da jeg kom ind i kirken første gang her på den her adresse her, det var i 2008. Og der var jeg lige flyttet til Aalborg, og jeg kendte en person herinde. Så det var ikke sådan, det var bare for at prøve det af, men jeg kunne bare mærke, at her var godt at være. Og det gjorde, at jeg blev her. Man kan jo, når man flytter til en ny by, kan man jo sådan se, hvor vil jeg gerne, hvad for en kirke vil jeg gerne komme i. Og jeg kommer ikke sådan fra en decideret apostolsk baggrund, så det kunne være hvad som helst. Men det var bare godt at være, og det har jeg aldrig fortrudt. Og jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det stadigvæk her i kirken, at der er godt at være. Ja. Jamen, vi har jo et tema den her måned her, og det hedder Helt Hans Egen. Og jeg får så lov at afslutte det i den her måned, inden vi sikkert går videre til noget nyt i næste måned. Og det her med Helt Hans Egen, det er jo noget med, at det handler ikke om os, det er ikke os, der er i centrum. Det er Gud, som det hele roterer omkring. Og det er også Gud, som vi har brug for at se og være fokuseret på, og ikke på os selv og vores egne idéer og vores egen agenda for livet. Noget med at have et højt syn på Gud, som vi har talt om. Vi får lov til at se Gud med den storhed, som han har. Og i den forbindelse, så synes jeg, det er meget passende at spørge, jamen, hvad er det egentlig, Gud vil? Altså, hvad er det, han gerne vil med vores liv? Hvad er hans prioritet? Altså, hvis man spørger rundt omkring, hvad er meningen med livet, hvad er det formålet er, så tror jeg, der er mange bud om, hvad er det egentlig, det her liv, det handler om? Hvad er det, Gud gerne vil med vores skaberen? Hvad er det, han gerne vil med sådan nogen som os? Jeg har valgt det her tema her. Vi skal kigge på et skriftsted, det første skriftsted, jeg har med. Og det er i forbindelse med, at Jesus går omkring, og så er der en skriftlært, der spørger ham, for at udfordre ham, og sige, hvad er det største bud i loven? Fordi han prøver nok at fange ham lidt i, om måske siger han noget forkert, eller hvordan kan vi lige få ham til at modsige sig selv? Og så svarer han sådan her. Det er Jesus, der taler. Han sagde til ham, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Så alting bygger på det der. Af det, som Gud vil. Og dermed også, dybest set, kan vi godt føle, at vi kan sige, at det er meningen med vores liv. Hvis vi skal se sådan helt objektivt på det, hvad er egentlig meningen? Det er det der. Først så har vi skal elske Gud af hele vores hjerte, hele sjæl og vores hele sind. Det er jo dybest set, at det er hele os, det er alt i os, som sætter Gud på den der ophøjede førsteplads. At der ikke er noget som helst, der er mere dyrebart, altså det vi elsker, det er det vi sætter en værdi på, det vi synes er noget værd, det vi synes der er en prioritet. Så det at elske Gud, det er dybest set, at der er ikke noget, som betyder mere hans vilje, og den han er, end noget som helst andet. Og så er det lidt overraskende, at Jesus dybest set siger, at det andet bud, det er lige med det. Men det er lidt anderledes. Der står der, du skal elske din næste som dig selv. Og de to, de hænger sammen. Og det kan vi se flere forskellige steder i skriften, at de to, de hænger sammen. Og du kan faktisk ikke adskille og elske Gud og elske mennesker, og du må i hvert fald ikke adskille dem. Og det andet der, du skal elske din næste som dig selv. Har du tænkt på, at vi mennesker, vi elsker os selv? Jeg ved ikke, om I er enige, men vi har en naturlig kærlighed til os selv. Lad mig prøve at forklare. Hvis jeg er sulten, så går jeg i køleskabet og tager noget at spise. Hvis jeg fryser, så skruer jeg op for radiatoren, eller måske tager en sweater på. Hvis jeg er bange, så søger jeg trøst Hvis jeg er ensom, så vil jeg gerne have, at der er nogen, der kommer og har fællesskab med mig. Vi har omsorg for os selv helt naturligt. Og det er dybest set det, det handler om her, at Gud han ønsker, at vi skal have den samme værdi, vi sætter på os selv, den sætter vi på vores næste. Og der er et andet sted i Bibelen, hvor Jesus, det er en lignende situation, hvor Jesus bliver spurgt, jamen, fordi han siger, at du skal elske din næste som dig selv, og så er der en, der spørger, hvem er så min næste? Og så fortæller han en lignelse, og en lignelse, det er jo en historie, som han egentlig finder på, men som har nogle bestemte pointer, som han gerne vil sige. Og vi kan lige tage den næste. Og den her lignelse, den vi kalder den barmhjertige samaritaner. Og den vil jeg bare ligesom genfortælle her. Og jeg har sådan fundet nogle hovedpunkter, nogle nøgler, i hvert fald noget, det siger omkring, hvad kærlighed er igennem den. Og I kan se, om I kan, når jeg nu fortæller historien, så kan I se, om I kan, I kan genkende de her ting i historien. Og det er altså, kærligheden, den handler. Kærligheden, den koster noget. Og kærligheden, den er ufortjent. Men lad mig prøve at fortælle historien her. Så Jesus han fortæller om en mand, der er på vandring på vejen fra Jerusalem til Jeriko, en anden by i Israel. Jeg snor lige min vand her ned. Det var ikke har noget mere vand. Tak skal du have. Så en mand er på vandring fra Jerusalem til Jeriko. Og så står der, at han blev overfaldet af røvere. Og de gennembanker ham, tager alt, hvad han har, river tøjet af ham, og efterlader ham halvdød i vejsiden. Og så står der, at der kommer først en mand forbi, og det er en præst. Han kommer forbi, han ser manden, der ligger der, og han går videre. Lidt senere, så kommer der en mand mere forbi, det er en levit, og han ser ham og går videre. Og præsterne, det var dem, som var dem, der ledte tingene i templet i Jerusalem. De stod for ofringerne af dyr og så videre, som man gjorde på det tidspunkt. Og levitterne, de var mere sådan en form for menighedstjenere og lovsangsmusikere, men som også havde den her vigtige rolle i templet. Og begge to reagerer på samme måde. De ser den her mand, og så går de videre. Så kommer der en tredje mand, og det er så en samaritaner. Og der står, at han får medynk med den her mand, der ligger i vejsiden. Et eller andet sted, så kigger han på ham og siger, det kunne være mig, det der. Og så handler han. Og så bruger han olie og vin til at behandle mandens sår og forbinder ham. Og som I kan se på billedet der, så hiver han ham op på hans ridedyr. Så rider han ham ind til sådan en kro eller et herberg, hvor han giver ham en seng at ligge i. Og næste morgen, så giver han penge til krofatteren, og siger, her er betaling. Hvis det kommer til at koste mere end det her, så når jeg vender tilbage, så betaler jeg resten. Og sådan slutter den historie, og så siger Jesus så, hvem synes du var en næste for ham, som for den her mand? Og som sagt, så har jeg fundet de her tre ord, som jeg synes er med til at kendetegne kærligheden. For det første, der var en af de tre mænd, der handlede. Det kan godt være, at de to andre, de også sådan tænkte, ah, hvor er det træls, eller de havde ondt af ham måske, men de handlede ikke. De havde ikke kærlighed til ham. I hvert fald ikke, som de havde til sig selv. De havde måske en eller anden, noget, de skulle nå, og komme hjem, eller fra en travl dag, eller måske var de på vej til templet. Så kærlighed, det er ikke bare sådan en, altså at jeg sender noget god energi ud, og sådan sige, du er fantastisk, du er fantastisk, I er fantastiske. Det er ikke kærlighed, hvis ikke der er handling bagved det. Kærlighed, det er reelt den måde, vi lever på, eller det udformer sig altid i handling. Det kan også godt være, det er bare et smil, eller noget, men det er handling bagved det. I Mozambique, hvor jeg har været, der har vi som sagt sådan et drengehjem, der hvor jeg er. Og jeg har kun været der et år, men nogle af de her drenge, de har været hos os i en årrække, hvor de levede, før levede de på gaden, måske som 9-årige, 10-årige, 11, 12-årige, har de levet på gaden. I Mozambique, der er det sådan nærmest sådan en hel epidemi af børn, der lever på gaden. Og det var faktisk sådan, hele den her missionsorganisation, jeg er en del af, den startede ved, at der var en kvinde, der kom derned og var frivillig i den by der, og så så hun alle de her drenge her, og så tænkte hun bare, jeg gør et eller andet. Og sådan startede det. Så de lever jo bare derude på gaden, mange af de her drenge, og i Usle, I kan forestille jer, hvor Usle det er, når man ingen forældre har, du ingen indkomst. Du lever bare dag for dag for at skrave lidt sammen. Skaffe penge på en eller anden måde. En af drengene, han fortalte mig, at når man lever på gaden på den måde der, så forsøger du ikke at blive rig. Du forsøger ikke at skrave penge sammen og sådan få en hel masse. Fordi hvis du gør det, så er der nogen, der kommer og tager det fra dig. Så der er ingen grund til det. Med andre ord, du lever kun for i dag. Du lever kun for at overleve i dag. Ingen planer, ingen fremtidsplaner, ingen drømme, intet. Du er bare kun fokuseret på overlevelse. Men nogle af de her drenge, som jeg har mødt, som vi har hos os, det er ikke ret mange, vi har sådan en lille håndfuld, de er forvandlet. Og jeg undrer mig, og jeg siger, jeg har været her et år, og når jeg ser billeder på, hvordan de fandt dem på gaden, og hvordan at de er i dag, så jeg kan næsten ikke tro det. Altså jeg kan næsten ikke tro, at det her, det var de drenge, som levede fuldstændig forladt af alt og alle, og nu er de fuld af liv. De har drømme, en vil være læge, en vil være ingeniør, en har vi sendt til Sydafrika, hvor han er i gang med en pilotuddannelse. Altså, mange af dem er personligt troende, eller flere af dem er personligt troende og taget mod Jesus. Og det er bare et mirakel for mig at bare være vidne til at sige, wow, hold op. Men der var nogen, der handlede. Der var nogen, der gjorde noget, ellers så var det ikke sket. Og det synes jeg er et stærkt eksempel på det. Den anden ting, vi ser i den her historie her med den barmhjertige samaritan, det er, at kærligheden den koster noget. En barmhjertig samaritaner, han havde sikkert andre planer, han havde sikkert noget, og det var ubekvemt for ham at skulle til at sige, skal jeg virkelig gøre, det var nok det, de andre de tænkte, skal jeg virkelig gøre noget? Altså, jeg har mine egne planer, jeg skal hjem. Nej, jeg må hellere. Men den her mand, han gjorde noget, og han betalte prisen for det. Det var besværligt, det var ubekvemt. Han tilbragte endda natten på den der kro sammen med den her mand, betalte for det hele, og han sagde, jeg betaler hvad som helst. Og et eller andet sted, ja, altså, kærlighed det koster noget. Jeg tror, alle forældre herinde, de kan sikkert ikke genkende til det. Søvnløse nætter og sådan nogle ting. Jeg har ikke selv erfaring med det, men jeg hører, at det er lidt det er en pris at betale for at være forældre. Også bare i penge, kan man også sige, ja. Men der er altid, det koster altid noget. Og hvorfor koster det altid noget? Jamen et eller andet sted, når det handler om at elske Gud, og sætte ham først, eller om det handler om at elske mennesker og møde deres behov, så vil det altid, eller igen og igen, komme i konflikt med, hvad jeg egentlig gerne vil selv. Og det sidste punkt til den her historie her, det har det ufortjent. En del af den her historie er, at den ene mand var samaritaner, det var ham, der hjalp ham, og den anden her var sandsynligvis jøde, må vi gå ud fra, ligesom præsten og ligesom levit. Og samaritanerne var et andet folkeslag, som levede i et område tæt på jøderne. Og de var sådan en form for blandingsfolk, som selv mente, at de var Abrahams efterkommere også. Men jøderne de opfattede dem som sådan en form for halv, eller uægte folk. Derudover så var der også en konflikt imellem de to, eller en uenighed imellem de to grupper, om hvor man skulle tilbede Gud. Jøderne de sagde, jamen det er kun på bjerget i Jerusalem, i templet, at Gud kan tilbedes, og samaritanerne de havde et andet bjerg, hvor de så tilbedede Gud. Og de var uforenlige. Så det indtryk, man får, når man læser det nye testamente, det er, at de her to grupper, de havde faktisk ikke noget med hinanden at gøre. Det er blandt andet derfor, at da Jesus han kommer og taler med en samaritansk kvinde ved en brønd, så siger hun, hvorfor taler du med mig? Så den her samaritaner, som hjælper, han hjælper altså en mand, som tilhører en anden gruppe, som ikke vil have noget som helst med dem at gøre. Det er en adskillelse. Han har altså ikke noget som helst personligt motiv, kan man sige, til at hjælpe den her mand. Han får ikke noget ud af det. Han vil aldrig kunne få det igen. Det er fuldstændig en envejs kærlighed, som er ufortjent, ubetinget. Jesus, han sagde for eksempel i en anden sammenhæng, han sagde, elsk jeres fjender. Han siger, I har hørt, at man siger, elsk dine venner og had dine fjender. Ikke? Men han siger, I skal elske jeres fjender. Fordi det at elske sine venner, det gør alle. Det får ingen belønning fra Gud. Der er ikke noget som helst at tale sådan rosværdigt omkring det. Igen, der, hvis kærlighed skal være ægte, så er det ufortjent. I det hele taget, når man ser Jesu undervisning og de ting, han siger, så går han rigtig meget ind i motivet bagved, hvorfor vi gør det, vi gør. Han taler ikke bare om sådan, okay, jeg kan se, du gør det der, og du gør det der, det er fint og sådan ting. Han siger, hvad er det, hvad er egentlig motivet til det, du gør? For eksempel siger han, I har hørt, der er sagt, du må ikke slå ihjel. Men så siger han, så begynder han at tale om, jamen, hvis du siger idiot, eller andet, så er du skyldig. Så er du domfældt. Med andre ord, vi kan ikke bare... han går dybere end, at du kan krydse af, at du har overholdt de regler. Det går dybere set ind i, har du kærlighed til et menneske? Har du, værdsætter du, som vi snakker om for, værdsætter du det menneske, som giver du det en værdi, som gør, at det er værd at behandle dem på en bestemt måde? Så vi kan følge alle regler, der findes i bogen. Vi kan tjekke det hele af, og så stadig ikke elske. Vi kan gå rundt med en eller anden idé om, jamen hvis jeg bare gør de og de og de til ting, og hvis jeg lader være med at gøre de her ting, så må det være godt. Så må Gud være tilfreds, så må det ligesom være, så er jeg ligesom det menneske, jeg bør være. Og så misser vi fuldstændig pointen, som handler om at elske Gud af hele vores hjerte, og elsker vores næste som os selv. Det er simpelthen hjertets indstilling, som Gud han er ude efter. Et andet sted i Bibelen, der siger apostlen Paulus sådan her. Om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kundskab, og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Så når vi begynder at kigge på, hvad det egentlig er for en kærlighed, Gud han kræver af os, altså hvad det egentlig er i vores liv, det burde være, så begynder det at gå op for os, at vi har det ikke rigtigt. Altså, det findes faktisk ikke i os som mennesker, den der form for kærlighed. Det er som om, det er en guddommelig kærlighed. Det er som om, det er et eller andet, vi måske har haft en gang, men vi har mistet det. Det er et eller andet, der er nødt til at komme udefra. En form for fremmed kærlighed. De første mennesker, Adam og Eva, som vi læser om i Bibelen, de blev født eller skabt ind i en virkelighed, hvor de var, hvor de så Gud som den her ophøjede Gud. Hvor de havde det her høje syn på Gud, hvor de var helt hans egen. Hvor deres, man kan sige, de gik rundt, og deres fokus, deres livsfokus, det var på Gud. Han fyldte det hele, han var den, det hele roterede omkring, han var den, som alt drejede sig om. Og når vi taler om at elske Gud, så det har, jeg tror, Silas har været inde på en tidlig gang, at det her med at elske Gud, det er jo ikke fordi Gud, han sådan har en skrøbelig, karakter eller en selvsikkerhed eller et eller andet, og han har virkelig brug for, at de her mennesker, de godt kan lide ham, og de elsker ham. Gud, han har ikke brug for noget som helst for os. Vi har brug for at elske Gud. Og Adam og Eva, der ser vi i dem et eller andet sted det, som vi burde være. Altså, at vi, det er ligesom en fisk i vandet. Hvis du tager en fisk op af vandet og smider den på bredden, så ligger den der og dør og lider, ikke? Og det er dybest set os uden kærlighed til Gud. Vi er fuldstændig afskåret fra det, som hele vores skabelse den er baseret på. Men Adam og Eva, de havde det der. De havde det der fællesskab med Gud. Men så kom synden ind. Og de syndede med Gud, de fravalgte hans position som den her oprøret, og tog sig selv ind som dem, der fik lov til at styre tingene. Og man kan sige, at de fjernede deres fokus fra at være et liv, der er fokuseret på Gud, optaget af ham, og hvor man modtager alt og giver alt, til pludselig så drejer jeg synet ned, og jeg optager mig selv. Jeg er optaget af, hvad jeg gerne vil. Det hele handler om mig. Hvordan kan jeg få det, jeg vil? Hvordan kan jeg få min vilje igennem? Altså et fuldstændig forkert syn var det, der kom ind med synden. Og synden kom ind i verden. Alle mennesker syndede. Og den der sygdom der, den infiltrerede alting. Alle relationer mellem mennesker, mand og kvinde, forældre og børn, mellem venner. Alting blev ligesom inficeret af det der forkerte perspektiv på tingene. Og vores kærlighed til mennesker har lidt under, dybt under, at Gud ikke længere er vores primære fokus. Og Gud, noget andet vi har hørt om i det her tema her, det er det her med, at Gud han er både hellig og retfærdig, og han er kærlig. Og vi har snakket om, hvordan at det ikke to modsætninger. De to ting er ikke i konflikt med hinanden. Ligesom at Line kan have to karaktertræk i sin personlighed, og de er ikke modsætning til hinanden, det er bare en del af den, hun er. Så Gud er både en hellig dommer, som straffer synd, som dømmer synd. Hvis han ikke gjorde det, så vil han ikke være en god dommer, vil han ikke være retfærdig. Og samtidig så har han, så er han kærlighed, så har han en ufattelig kærlighed til os. Altså med andre ord, en kærlighed til dem, som har begået synderne mod ham. Så der er begge de ting. Og det menneskeligt set, så er det jo næsten en fuldstændig umulig situation. Hvordan kan du både skulle dømme retfærdigt menneskeheden for deres synd, og så samtidig så elsker du dem? På den her måde, vi har talt om her. Altså en fuldstændig uselvisk kærlighed. Og her kommer evangeliet ind på billedet. At som vi kender et af de mest kendte skriftsteder i verden, det er til således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Altså, dybest set står der, så meget elskede Gud. Hvis du vil se, hvor meget Gud elskede, så skulle du se på, hvordan han handlede. Så gjorde han det der. Jesus, han blev den, som hele den der dom, hele den der dom over vores søn, den blev lagt ned over. Sådan er det, hvis vi tror på ham, så gælder det for os. Er det ikke utroligt? Så er vi frisat, vi er tilgivet. Så Gud han gjorde det, som vi ikke rigtig kan. Jævnfør de der tre ting, jeg nævnte lige før. At Gud han handlede. Hvorfor? På grund af kærlighed. Kun på grund af kærlighed. Og han betalte en pris. En ufattelig pris, en urimelig pris. Det er fuldstændig uhørt, at han gjorde det, han gjorde. Altså det er en form for kærlighed, også fordi i den her verden, når vi møder kærlighed, så tit er der blandet lidt sådan blandede motiver i det. Ikke? Altså, det er tit sådan lidt betinget, kærligheden. Så det er næsten ufatteligt for os, hvordan kan du gøre det her? Og der er kun et svar, og det er kærlighed. Og det sidste punkt, det er ufortjent, som jeg sagde. Der står i Bibelen, at Gud han viser sin kærlighed ved, at Kristus døde for ugudelige. Han døde ikke for sådan nogle, hans gode venner, eller nogen, som sådan havde levet op til noget, eller havde på en eller anden måde gav ham et eller andet igen. Han døde for ugudelige. Og der ser vi Guds kærlighed. Og det her med, at Gud elsker os sådan, det er noget, der kan få os til at løfte det der blik fra, det hele handler om mig, og jeg finder det hele i mig selv, og jeg selv er ligesom centrum til, at vi ser, jeg har brug for det der. Jeg har brug for den kærlighed. Jeg har brug for, at du elsker på den måde. Jeg har brug for, at han gjorde det for mig, og jeg har brug for at leve mit liv på det. Og jeg har lyst til at sige også nu her, at måske er der nogen her i dag, som du siger måske, jeg vil gerne tro på det der. Det giver mening. Men jeg kan simpelthen ikke tro på, at Gud elsker mig. Jeg vil gerne være en del af det der, men hvis jeg skal være ærlig, siger du måske, så tror jeg det simpelthen ikke. Måske er der nogen, som siger, jamen, jeg har aldrig oplevet kærlighed. Der er simpelthen ikke nogen, der har elsket mig. Og det har givet mig en eller anden fornemmelse, dybt, dybt nede i min sjæl, at jeg har ikke fortjent at blive elsket. At jeg dybest set, der er ingen, der kan elske mig. Fordi jeg har simpelthen ikke fortjent det. Og måske andre har fortjent det, men jeg har ikke. Men som sagt, kærligheden i verden er tit betinget. Den er tit ligesom lidt mudret, ikke? Men det, jeg gerne vil sige til dig, det er, at den kærlighed, som Gud har, den er fuldstændig ren. Og Gud, han elsker ingen af os på grund af, at vi har fortjent det. På grund af, at vi på en eller anden måde står ud som sådan lidt fantastisk, lidt amazing. Gud elsker ingen af os på den basis. Gud elsker, fordi han elsker. Som Bibelen siger, Gud er kærlighed. Så Gud, han kalder os til at tro. Han kalder os til at tage imod evangeliet. Han kalder os til at leve på den her virkelighed, om hvad han har gjort for os. Han kalder os ind i kærligheden. Gud kalder os ikke ind i et liv med regler og traditioner og et system, du skal prøve at se, om du kan få til at fungere for dig. Han kalder dig ind i en kærlighedsvirkelighed. Og i troen, der tager vi imod, jamen det gælder faktisk mig. Altså, det er ikke bare sådan, Gud elsker hele verden, men det gælder faktisk mig. Det han gjorde, det gælder mig. Og så kalder han os til, at den kærlighed, der kommer til at bo i os, at den reflekterer ud til folk omkring os. Tilbage til Gud og til mennesker omkring os. Med andre ord, at det er Guds kærlighed, vi taler om her. Vi taler ikke om, at Andreas, han, sikke en kærlighed, han har. Det er Guds kærlighed, som kommer til os og bliver vores nye virkelighed. Og som han ønsker, derefter kommer til at reflektere ud i alle retninger. I alle mulige situationer. Er vi enige om, at nogle gange, så kan vi godt løbe tør for vores egen kærlighed? Vi kan godt prøve, vi kan godt sige, jeg skal virkelig prøve at... Men vi løber nemt tør. Jeg skal prøve at tage det sidste skriftsted, jeg har. Og det er fra 1. Johannes brev. Deri består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Mine kære, siger Johannes, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Han ønsker, at kærligheden skal bo i os, og det gør den igennem tro, ved at det går op for os, og han har gjort det her. Og han har gjort det af kærlighed. Det er altså ikke på grund af, at jeg sådan har ligesom, okay, nu er han tilfreds med mig, og så er det her kommet til mig. Det er gjort fuldstændigt ufortjent. Og den kærlighed, han ønsker, at det skal bo i os. Og hvis vi tror på, den enkelte af os, jeg er accepteret, fuldstændig frit, på trods af alt muligt dårligt, jeg kan fortælle, jeg har gjort. Jeg er accepteret, jeg er tilgivet, jeg hører til. Jeg er ikke forkastet. jeg har en fremtid, jeg har evigt liv. Hvis vi kan leve i den tro, så vil det også ændre den måde, vi lever på, den måde, vi behandler andre mennesker på. Man kan sige, at kærlighed, det er tro i praksis. Jeg tror, og praktisere den tro, det er rent faktisk at elske Gud og elske mennesker. Se, hvad der står her. Her står nederst, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Altså troen holder ligesom, eller hvad skal man sige, kærligheden bor ved troen i vores hjerter. En vished på det, han har gjort. Og når vi så giver den tro handling, når vi lader den tro blive reflekteret ud, lader den kærlighed blive reflekteret ud i de forskellige situationer, vi kommer i, de forskellige mennesker, vi møder, over for vores næste, så står der, at Gud bliver i os, og kærligheden er fuldendt. Altså at, så der er altså en sammenhæng mellem, at troen bliver i os, eller kærligheden bliver i os, Gud bliver i os, og så det, at vi rent faktisk lader det få bevægelse. Altså at det får lov til at løbe igennem os. At Guds kærlighed løber igennem os og kommer ud og gør noget. Hans kærlighed. Så hvis vi lader troen handle, så styrker det faktisk, eller ja, troen handle i kærlighed, så styrker det faktisk troen. Det styrker vores tro, vores vished, vores oplevelse af, jamen det er sandt, jeg er elsket. Paulus siger for eksempel, som et eksempel her i Kolossenserbrevet, bær over med hinanden, tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Hvis derimod, det modsatte, hvis vi holder fast i bitterhed, i utilgivelighed, i vrede, og vi siger, jamen det får lov til at bo i mig, jeg slipper det ikke. Men så gør det også noget ved vores tro. Så vil den tro på, hvad Gud har gjort for os, på hans kærlighed, altså kærligheden selv vil begynde sådan at dø ud. Den vil sådan fade væk, den vil blive irrelevant, den vil blive bare ren sådan teoretisk. Så lad os lade det reflektere. Ligesom lyset, der skinner ned på noget vand måske, og reflektere ud. Lad os give det liv. Ja. Amen.